застаецеся на хвалях радыё Свабода. Далей у перадачы «Трайны ўдар» абмяркоўваем, чаму ў беларусаў няма аўтарытэтаў, ці саступіць еўразвяз Лукашэнку ў пытанні правоў чалавека, і ці можа ўкраінскае кіраўніцтва скарыстаць метады ізраільскага масаду дзеля вызвалення Надзеі Саўчынкі. Прыкладна праз паўгадзіны, калі і пры якіх умовах афіцыйны Менск можа пайсці на адмену ці замарожванне смяротнага пакарання. На пытанне Віталя Цыганкова адкажа старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. У новай Атлантыдзе пра тое, што лепш у Менску жыць ці бываць. Ці добры гэта горад для жыцця. Гутарка Вячаслава Ракіцкага з Сергеем Харэўскім. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Александра Дынько, Алексей Знаткевіч і я, Сергій Навумчык, адказваюць на пытанні. Чаму ў беларусаў няма аўтарытэтаў? Ці саступіць еўрапейскі звяз Лукашэнку ў пытанні правоў чалавека? І ці можа ўкраінскае кіраўніцтва скарыстаць метады масаду? Александра, ну, ні слухачы, ні чытачы нашага вэб-сайту свабода.орг нас бы не зразумелі з Алексеем, калі б мы не прапусцілі наперад вас, як даму. Калі ласка, ваша тэма.
Ну, дык вось, як дама, прывітанне, калегі, задам сваё пытанне, за якое зачапілася якраз такі паводле публікацыі на нашым сайце свабода.орг. Яна прысвечаная чарговаму сацыялагічнаму апытанню. Яно прымусіла задумацца, каго сучасныя беларусы лічаць героем. Інстытут сацыяльнай трансфармацыі і БІС, яны праводзяць дадзеныя, паводле якіх сярод сваіх аўтарытэтаў суайчыннікі называюць і Марка Шагала, і Лідзію Ярмошыну, і Васіля Быкова. Праўда, гэтыя асобы набралі ў іх усяго 0,3% галасоў. А вось савецкі лідар Пётр Машэраў мае 0,4%, а Мікалай Статкевіч аж 0,5%. Найбольш 2,4% набрала прыгажуня біатланістка Дар'я Домрачева, а больш за ўсіх Александр Лукашэнка 9,1%. З аднаго боку, на маю думку, разнастайнасцю падаванняў беларусаў можна толькі парадавацца. У гэтым спісе ёсць і пісьменнікі, і мастакі, і чыноўнікі, і кіраўнікі, і музыкі, і спартсмены, і мужчыны, і жанчыны, і тыя людзі, якіх мы бачым штодня з экранаў тэлевізараў, і тыя, чыім даробкам мы карыстаемся ўжо не першыя дзесяцігоддзі, каго ўжо няма з намі. І, канешне, калі параўнаць гэтыя вынікі з дадзенымі, напрыклад, вядомага расійскага праекта «Імя Расеі», дык там сярод першых 12 імёнаў былі спрэс-цары, жорсткія кіраўнікі і іншыя правадыры ад Александра Невскага да Івана Грознага, ад Пятра Першага да Леніна са Сталіным. І вот тады Сталін, дарэчы, які апынуўся на трэцім месцы адразу пасля рэфарматара Сталыпіна, моцна уразіў усю ліберальную публіку. Мне, праўда, цяжка ўявіць сабе чалавека, які хацеў бы быць падобны да Лідзіі Ярмошынай. Думаю, гэта хутчэй таму, што для беларуса добрае выкананне сваёй працы ўсё ж вартае павагі, і ўжо не важна, хто ты мастак, пісьменнік ці кіраўнік выбарчага камітэта. Няма ў нашым спісе і герояў чужой гісторыі, што цешыць. Усё ж такі там толькі беларусы. Здзіўляе, што няма бізнесменаў, папулярных цяпер айцішнікаў. І ўвогуле няма нікога, хто быў бы звязаны з сучаснымі тэхналогіямі, вынаходніцтвамі. Гэта такі правал. Не трапіла ў гэты спіс Святлана Алексіевіч. І таму мне здаецца, што ўсё ж такі варта гэты рэйтынг трымаць пад сумневам. Вось тое, што Лукашэнка апынуўся на першым месцы, мяне якраз зусім не здзіўляе. За доўгія гады у беларусаў, відаць, выпрацаваўся рэфлекс называць яго на імя пры любой нагодзе. Але ёсць лічба, якая сапраўды ўражвае. 83% нашых суайчыннікаў сказалі, што герою для іх няма зусім. Вось пра што гэта сведчыць? Мы жывём у такія негераічныя часы? Беларусы ва ўсім расчараваліся і спадзяюцца толькі на сябе? Ці наадварот, сталі настолькі самастойнымі, што могуць нарэшце абысціся сваім розумам? І чаму нас тады не захапляюць гістарычныя постаці, а савецкі кіраўнік Машэраў дагэтуль застаўся в вяршыні нашых уяўленняў пра кіраўніка краіны? Якое ваша меркаванне, калегі, чаму ў беларусаў няма аўтарытэтаў?
Александра, тут першае, што можна сказаць, як небяспечна арыентавацца на медыі, нават на Радыё Свабода у разуменні нейкіх рэчаў. Вось я толькі што, літаральна хвілін 15 таму, раздрукаваў даследаванне «Патэнцыял салідарнасці ў беларускім грамадстве», якое падрыхтавалі Цэнтр еўрапейскай трансфармацыі і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў. Паводле яго якраз была гэтая навіна. І там паглядзеў дакладна, якая была фармулёўка гэтага пытання. Пытанне, ці ёсць сярод беларускіх культурных, грамадскіх ці палітычных дзеячаў такія, на якіх вы арыентуецеся ў сваіх дзеяннях. І гэта адразу як бы тлумачыць, па-першае, чаму там няма расейцаў, чаму там няма Сталіна. Таму што калі пыталіся пра герояў, я падазраю, што Сталін патрапіў бы ў гэты беларускі спіс таксама, можа быць, не далёка не на такім высокім узроўні, як у Расіі, але я думаю, ён у гэтым спісе быў, але ў пытанні прысутнічае гэта слова беларускіх, так? Далей, цяжка ўявіць сабе чалавека, які хацеў бы быць падобны да Лідзіі Ярмошынай, а тут па гэтай фармулёўцы даволі лёгка ўявіць сабе чалавека, ўявіце, у нас дзясяткі тысяч людзей працуюць у выбарчых камісіях, яны не толькі хочуць, яны вельмі падобна працуюць на Ліду Ярмошыну, і мы маем вось такія вось вынікі выбараў і заяўленні пра некія фальшаванні, таму і няма ў гэтым спісе герояў чужой гісторыі, ну а цалкам гэтае даследаванне вельмі вялікае, я яго пакуль не праглядзеў, але там ёсць яшчэ шмат пытанняў, вялікая анкета, і яно вымірала патэнцыял салідарнасці ў беларускім грамадстве. І адна з галоўных высноваў, якая на пачатку там прысутнічае, што беларусы арыентуюцца найперш на людзей са свайго вузкага кола, сямейнікаў і сяброў, як прыклады нейкія, і значна меншы аўтарытэт нейкіх грамадскіх інстытутаў, нейкіх грамадскіх дзеячаў. І гэта часткова тлумачыць адказ на гэтае пытанне, але таксама і фактар гераізму. Ўсё ж такі у такім пытанні, у такой фармулёўцы гэта адрозненне. На героя можна арыентавацца, але арыентавацца, скажам так, у сваіх нейкіх памкненнях, у сваіх думках і бачыць яго як некага там зверху на п'едэстале. А тут пытаюцца ў сваіх дзеяннях. І вось, напрыклад, калі палова працэнту адказала, што арыентуецца на Міколу Статкевіча, ну гэта ўжо сведчыць пра тое, што людзі бяруць на сябе нейкую адказнасць, даючы такі варыянт адказу, арыентуюцца ў сваіх дзеяннях на тое, як паводзіў сябе Мікола Статкевіч.
На маю думку, Александра не зрабіла ніякай памылкі, калі вось так сфармулявала пытанне. Я перакананы, што ў прынцыпе я практычна не бачу розніцы вось паміж фармулёўкай герой ці у такой вось фармулёўцы, як гэта прагучала, арыентацыя ў дзеяннях, бо ў значнай ступені удзельнікі гэтага пытання гэта былі людзі, я думаю, так сказаць, 40+, якія скончылі ці вучыліся яшчэ ў савецкіх школах, дзе якраз вось гэтае паняцце герой, яно цалкам тая самалівалася, скажам, быць як Марат Казей, быць як Юрій Гагарін, там, ну, было і такое быць як Павлік Морозов. От мне цікава, так сказаць, ці заняў бы Павлік Морозов нейкае месца, калі б, ну, пашырылі вось гэты арэал не толькі з беларусаў, але, ну, скажам, з постсавецкай прасторы.
А у яго беларускія карані, дарэчы, у Морозова.
Ну, ты, Алексей, мяне не абрадаваў. Да, ну, тым не менш, канешна, вось гэтае пытанне шмат пра што, вынікі яго шмат пра што сведчыць. І, канешне, падаецца, што на першым месцы мусіў бы быць не дзейны кіраўнік дзяржавы, а нейкая постаць, ну, калі мы гаворым непасрэдна пра гераізм, пра самаахвярнасць, то, канешне, у беларускай гісторыі это, ну, найперш, напэўна, Кастусь Каліноўскі. І можна назваць прыклады нацыянальных дзеячоў, скажам, утваральнікаў БНР, Луцкевіча, Ластоўскага і гэтак далей. Але вось гэтыя імёны, вось у такім разе утваральнікаў першай незалежнай дзяржавы ў 20-м стагоддзі беларускай, яны ніколі, я бачу, не называюцца нідзе. І тлумачэнне гэтаму вельмі проста, таму што ў сучаснай школе беларускай, у вышэйшых навучальных установах, асабліва, канешне, ў школе, па тэлебачанні, па радыё пра сапраўдную гісторыю Беларусі, якая пачыналася б не з 41-го года, а якая сягае ў стагоддзі, не гаворыць здаецца нічога. Ну адсюль і канешне вось такая такі арэапах, тазаць асобаў, якіх узначальвае дзейны кіраўнік Беларусі Лукашэнка і камуністычны кіраўнік БССР Пётр Машэраў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Трайны удар, тры пытанні для трох аналітыкаў. Александр Дынько, Алексей Знаткевіч і я, Сергей Навумчык, абмяркоўваюць пытанні, чаму беларусам няма аўтарытэтаў, ці саступіць еўразвяз Лукашэнку пытанні правоў чалавека і ці можа ўкраінскае кіраўніцтва скарыстаць метады Масаду. Ну і зараз мая чарга, ці саступіць еўразвяз Лукашэнку пытанні правоў чалавека. Спадарства днямі адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі са спецыяльным прадстаўніком еўразвязу па правах чалавека Стаўрасам Лабрындзінісам. Лукашэнка адзначыў, што ён, я цытую, рады таму, што ўсё ж такі мы прайшлі свой шлях, еўрапейскі звяз прайшоў свой шлях, і мы адышлі ад гэтага лабавога супрацьстаяння. Канец цытаты. Ну, сустрэча еўрапейскіх палітыкаў з кіраўнікамі Міністэрства замежных справ і самім Лукашэнкам гэта з'ява не новая. Нават гэта адбывалася ў самыя такія, ну, халодныя, скажам так, часы. Словы пра замірэнне ці пра адыход ад лабавога супрацьстаяння таксама не навіна. Але вось у інфармацыю, якую змясціў тым ліку і на наш сайт свабода.орг, звяртаюць на сябе ўвагу такія вось словы Лукашэнкі. Лукашэнка адзначыў, што не крытыкуе Еўропу за тое, як яна разумее правы чалавека. І далей я цытую. Еўрапейскі звяз – гэта дарослая арганізацыя, там разумныя людзі, яны ўмеюць фармуляваць тое, чаго яны хочуць, сказаў Лукашэнка. Але ў нас ёсць сваё разуменне гуманітарных праблем, у тым ліку і праблем правоў чалавека. Канец цытавання. Вось што азначаюць гэтыя заявы, гэта зразумела. У нас свае правілы, фактычна, як вынікае з непасрэдна з ягоных слоў, вы дарослыя, вось у вас свае тут такія дарослыя правілы, а ў нас у недадарослых, у нашай пісочніцы свае, можна там і пісочку за каўнер насыпаць, і рыдлёўкай па галаве садануць, ну што возьмеш дзяцей, да, мы ж дзеці. Вось да сёння базавыя правы чалавека былі для Захаду апошняй такой рысай кампрамісу. Захад ніколі не рэагаваў на праявы нацыянальнай дыскрымінацыі беларусаў. Па факце ён прызнаў выбары і прэзідэнцкія палаты прадстаўнікоў. Я гавару па факце, таму што ну, не разарваныя былі ні дыпламатычныя адносіны, так сказаць, пасламі Лукашэнкі. Прымаліся і прымаюцца дэлегацыі палаты прадстаўнікоў у Еўропе. Вось зараз у Чэхію прыбывае дэлегацыя. Але Захад быў цвёрды ў тэме палітычных вязняў і базавых прынцыпаў правоў чалавека. І тут я б нават правёў бы такую паралель з Савецкім Саюзам. Скажам, у 70-е гады дэлегацыі сенатараў амерыканскіх, кангрэсменаў, напрыклад, ці дзяржсакратары прыязджалі ў Маскву, сустракаліся з Брэжнівым, з Грамыкам, міністрам замежных справ. І вось яны ніколі, ну, напрыклад, на сустрэчах з Брэжнівым не ўздымалі пытання, вот знаеце, у вас Верховны Савет СССР выбіраецца нелегітымна, у вас толькі адзін кандыдат. І пад кантролем камуністычнай партыі. Гэтае пытанне ніколі не ставілася, але ставіліся пытанні палітычных вязняў, свабоднай іміграцыі, выезды яўрэяў у Ізраіль, вось тое, што якраз падпадае пад гэтую катэгорыю правоў чалавека. Дык вось у мяне ёсць такое пэўнае прадчуванне, што цяпер у гэтай тэме Захад, як мне падаецца, саступіць. Канешне, Захад не будзе пагаджацца на з'яўленне палітвязняў ці на нейкія жорсткія разгоны акцыі пратэсту, што назіралася 5 ці 4 гадоў назад. А вось такія, так бы мовіць, умоўна дробныя рэпрэсіўныя метады, штрафы, суткі, з гэтым, як выглядае, Захад пагодзіцца. Бо мы не бачым некіх такіх заяў вось на гэтыя судовыя працэсы ў дачыненні да прадпрымальнікаў. Ну, вось, у якім разе гучных заяў. І вось гэта тое, што можа цалкам задаволіць цяперашнюю ўладу ў Беларусі. Бо аднымі штрафамі можна, калі не цалкам, дык істотна збіць пратэсную актыўнасць. Ну, альбо вось, калегі, вы лічыце, што еўразвяз не саступіць у гэтым пытанні. Калі ласка, Александр Дынько.
Складанае пытанне. Мне здаецца, што якраз такі Александр Лукашенко вельмі дакладна вызначыў цяпер новую такую стадыю ў стасунках з еўрапейскім звязам, асабліва калі вот былі зняты гэтыя еўрапейскія санкцыі. І гэта тычыцца якраз таго, што доўгія-доўгія гады пытанне і дыскурс вось гэтай правоў чалавека ў дачыненні з Беларусію, з беларускімі ўладамі быў асноўным. Это тое, што перашкаджала Еўропе, і то найперш тое, што перашкаджала Александру Лукашэнку больш-менш свабодна камунікаваць з Еўропай. Цяпер, калі санкцыі знятыя, відавочна, ёсць нейкі іншы модус паводзінаў праз, можа быць, эканамічныя стасункі, праз, можа быць, пашырэнне нейкіх дыпламатычных стасункаў, паспрабаваць пераламіць сітуацыю, наладзіць новыя кантакты, нейкім чынам разняволіць беларускія ўлады і даць ім магчымасць пачувацца ў Еўропе так, нібыта іх там вітаюць. Тое, што ў Беларусі сапраўды сваё разуменне правоў чалавека, ну, гэта відавочна так. Вот літаральна цяпер праводзіцца канферэнцыя міжнародная ААНаўская паводле смяротнага пакарання. І намеснік міністра замежных справаў наўпрост заяўляе пра тое, што Беларусь будзе прытрымлівацца свайго разумення, сваёй пазіцыі ў гэтым пытанні, што міжнароднае права не забараняе наўпрост прымяненне смяротнага пакарання. І самае галоўнае, што беларускія ўлады прытрымліваюцца таго меркавання, права на якое дае ім даюць беларускія грамадзяне, якія якраз такі выступаюць за смяротнае пакаранне. Вот гэта такая такі карт-бланш, які беларускія ўлады выкарыстоўваюць, гэта дае ім магчымасць сказаць, што не, вы ведаеце, у нас вот тут усё па-свойму, мы таксама дарослыя. Але ізноў жа хачу сказаць, што Еўропа не саступала ў гэтым пытанні. І тое, што ў Беларусі ёсць смяротнае пакаранне, гэта і перашкода для таго, каб Беларусь уступала, напрыклад, удзельнічала ў Радзе Еўропы. Таму думаю, што сітуацыя будзе такая. Ёсць прынцыповыя пытанні, ад якіх Еўрапейскі саюз не можа адмовіцца. Вот гэта тое, што тычыцца смяротнага пакарання, гэта тое, што тычыцца свабоды сходаў, гэта тое, што тычыцца палітвязняў. Гэтыя закіды да беларускага рэжыму, калі ён будзе парушаць гэтыя правы чалавека, яны будуць заставацца. Усё астатняе больш, так скажам, меншага ўзроўню кшталту штрафаў у дачыненні да прадпрымальнікаў, гэта складана, і фактычна гэта не справа еўрапейскага звязу разбірацца ў тым, што ў нас тут адбываецца з прадпрымальнікамі, калі яны не пачнуць гэта выносіць на больш высокі ўзровень. А выносіць яны яго не могуць, таму што тут стаіць на стражы беларускі рэжым.
Дзякуй, Алексей, калі ласка, ваша меркаванне.
Перш чым казаць пра нейкія саступкі, трэба вызначыцца, пра што ўласна гаворка. На ўзроўні ідэалогіі і публічнай палітыкі тое, што правы чалавека універсальныя, што няма нейкіх асобных там беларускіх правоў чалавека, закладзена ў падморак сучаснай Еўропы. Ёсць тыя, хто можа гэта аспрэчваць, казаць, што, напрыклад, там публічнае забіванне жанчын камянямі ў Саудовскай Арабіі частка мясцовай культуры і традыцый, маўляў, нам не варта туды лезці, але такія людзі не ў палітычным мейнстрыме звычайна ў Еўропе. Калісьці амерыканскі палітолог Фрэнсіс Фукуяма іранічна пісаў пра крыху падобную сітуацыю сярод левых інтэлектуалаў на захадзе ў 80-е. Маўляў, большасць з іх ужо не верыць, што савецкі камунізм гэта іх будучыня, але там у іх ёсць вера, што марксізм-ленінізм легітымны для іншых людзей, і вера звычайна павялічваецца ў прапорцыі да геаграфічнай і культурнай дыстанцыі. Так вось, Беларусь мяжуе за ўразвязам, таму наўрад ці нехта з сур'ёзных палітыкаў там услых будзе казаць, што беларусам не трэба такія ж правы чалавека, як еўразвязаўскім грамадзянам. Хаця ёсць крайне правыя палітыкі, якія хутчэй падзяляюць вось якраз гэтае разуменне правоў чалавека Пуціным там ці Лукашэнкам у некаторых аспектах і часам салідарызуюцца. А вось у практычным сэнсе выглядае, што еўразвяз сапраўды, ну, зрабіў чырвонай лініяй у адносінах з беларускім кіраўніцтвам пытанне палітвязняў. Пакуль што стасункі толькі пачынаюць аднаўляцца, і калі мала ўкладзена, то больш просто прытрымлівацца нейкай прынцыповай пазіцыі, а чым больш укладаецца ў адносіны, тым цяжэй будзе потым іх рваць і ад нечага адмаўляцца. Пакуль што, ну, мне падаецца, вось Александра казала пра прынцыповыя рэчы, такія як свабода сходаў, смяротнае пакаранне і палітычныя вязні. Всё ж такі гэта не рэчы зусім ужо з аднаго шэрагу, таму што пытанне смяротнага пакарання ўздымаецца даўно, але відавочна, што развяз вырашыў пачаць адносіны і пашыраць іх, нягледзячы на тое, што Беларусь адмаўляецца скасаваць ці ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Магчыма, там за кулісамі нешта абяцана беларускім кіраўніцтвам. Свабода сходаў, ну, яна будзе парушацца. Тыя ж штрафы, гэта і ёсць фактычна парушэнне права на свабоду сходаў. Але вось менавіта пытанне палітвязняў, хутчэй за ўсё, яно абмяркоўвалася як прынцыповая, як умова, абавязковая умова пашырэння нейкіх эканамічных стасункаў. І хутчэй за ўсё менавіта гэта пытанне вызначана як ключавое ў адносінах.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры перадача Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Александра Дынько, Алексей Знаткевіч, я Сергей Навумчык абмяркоўваем надзённыя актуальныя пытанні. Чаму ў беларусаў няма аўтарытэтаў, ці саступіць еўразвяз Лукашэнку ў пытаннях правоў чалавека і ці можа ўкраінскае кіраўніцтва скарыстаць метады масаду. І Алексей Знаткевіч, зараз ваша чарга.
За апошнія некалькі дзён у шэрагу ўкраінскіх выданняў у сацыяльных сетках з'явіліся выказванні, агульны сэнс якіх можна звесці да наступнай тэзы. Сучаснае ўкраінскае кіраўніцтва не мае палітычнай волі, яму варта было браць прыклад з Ізраілю, які 40 гадоў таму даслаў 4 самалёты са спецназам і вызваліў сваіх закладнікаў у афрыканскай краіне Уганда. Маўляў, тое ж самае Украіна мае зрабіць, каб вызваліць з турмы ў Расіі сваю зняволеную вайскоўку Надзею Саўчынку. Украінскі журналіст і дэпутат Кіеўскай рады Дмітрый Гардон у тэлеэфіры сказаў наступнае пра прыклад Ізраілю. Я працытую. Яны знаходзяць фашысцкіх забойцаў у любой кропцы зямлі, крадуць іх, выцягваюць, усыпляюць, вывозяць, пляваць на ўсё. Канец цытаты. Ну, мне падаецца, што такія заклікі пераважна дэмагогія, прычым такая правакацыйная. Па-першае, аперацыя НТБ і ўвогуле дзеянні ізраільскіх спецслужбаў гэта хутчэй вынятак, чым правіла ў сусветнай практыцы. Значна больш дасведчаныя спецслужбы, чым украінскія, маюць гісторыю няўдалачаў у такіх выпадках. Можна прыгадаць і няўдалую спробу амерыканскага спецназу ў 80-м годзе вызваліць сваіх грамадзян у пасольстве ў Тэгеране. Такія рэчы ўвогуле цяжка арганізаваць тэхнічна, а ў выпадку з Украінай ёсць яшчэ і відавочная насычанасць спецслужбаў і органаў улады расейскай агентурай. Але важна тое, што Расія, паводле шэрагу параметраў, гэта зусім не Уганда, і незалежна ад таго, як бы скончылася гэтая гіпатэтычная аперацыя па вызваленні Саўчынкі, альбо, напрыклад, выкраданне фашыстаў у любой кропцы зямлі, там выкраданне, умоўна кажучы, расейскага амбасадара, расейскае кіраўніцтва скарыстала б гэта як падставу легітымізаваць сваю ваенную прысутнасць на ўсходзе Украіны, гэта як мінімум. Пра максімум мы можам толькі як здагадвацца. З Дмітрыем Гардонам можна пагадзіцца ў тым, што для большасці ўкраінскіх палітыкаў вызваленне Надзеі Саўчынкі і яе вяртанне на радзіму, напэўна, не ёсць прыярытэтам. Сапраўды магчыма, што нехта з палітыкаў нават баіцца яе як патэнцыйнага будучага канкурэнта, яна ўжо дэпутатка Вярхоўнай рады. Калегі, як мяркуеце вы, ці карысны для Украіны ў гэтым выпадку прыклад Ізраілю і ці варта ўкраінскім спецслужбам звяртацца па кансультацыю Масады, як некаторыя прапануюць? Ну, найперш пытанне да вас, Сергей, бо вы якраз дзяліліся на сваёй старонцы ў Фейсбуку адным з такіх тэкстаў.
Ну, я найперш скажу, што калі хтось з нас дзеліцца ў Фейсбуку нейкім матэрыялам, гэта зусім не азначае, што ён стопрацэнтова падтрымлівае, так сказаць, тэзы, выказаныя ў гэтым артыкуле. Але вось, што датычна якраз той публікацыі, дык тут, мне падаецца, ёсць, ну, ва ўсялькім разе, глеба для роздуму. Я цалкам пагаджуся з тым, што аперацыя аналагічная той, якую спецслужбы Ізраілі, вайскоўцы Ізраіля правялі ва Ўгандзе, для Украіны немагчыма. То бок, ну, тэхнічна нават немагчыма Украіне паслаць нейкі дэсант, які б у Донецку Ростовской области выкрал Надзею Савченко. Хотя, калі б такі десант пайшоў і была б аперацыя удалай, я думаю, што ў прынцыпе вялікіх наступстваў такіх мінусавых для Украіны для легітымізацыі прысутнасці расійскіх войскаў, пра якія вы, Алексей, сказалі, не было б у адрозненні ад таго, што вы прыгадалі, варыянт, скажам, выкрадання нейкага расійскага амбасадара. Вот там да, там, канешне, то ўжо цалкам ставіць кіраўніцтва Украіны на іншае поле. Але я думаю, што тыя аўтары, пра якіх вы ўзгадалі, мелі ўсё ж такі на ўвазе, яны завастрылі тэму, але яны мелі на ўвазе іншае. Расія ваюе з Украінай, это не сакрэт. І на вайне як на вайне. На вайне вось якім разе ёсць палонныя. Абсалютна ясна, што ёсць палонныя і расійскія, сярод расійскіх вайскоўцаў. Ну, мы памятаем прыклады, калі сапраўды украінскія вайскоўцы захоплівалі расійскіх салдат і потым іх адпускалі. Вось у мяне пытанне, а вот гэты акт гуманізма, ён, канечна, з гуманістычных пазіцыі, як бы варты павагі, але ў дачыненні да краіны агрэсара вось тут прызадумаешся. Ну, а можа быць, варта было б іх судзіць, так сказаць, можа быць, яны таксама рабілі нейкія злачынствы. Я не кажу там пасадзіць, але ва ўсялякім разе зрабіць судовы працэс. І,
але ж ёсць такі судовы працэс над двума захопленымі расійскімі афіцэрамі?
Гэта толькі адзін выпадак, а захоплены былі, так сказаць, значна больш, потым іх адпускалі. Але, у прынцыпе, ведаеце, я думаю, калі мы гаворым пра ўсе гэтыя рэчы, мы недзе так задняй думкай трымаем, а якая была б рэакцыя Захада да Украіны. Мы ведаем, што анексія Крыма, не супраціўленне украінскіх вайскоўцаў гэтай анексіі была ў значнай ступені вынікам пазіцыі Захада, які сказаў Кіеву, ні ў якім разе не супраціўляйцеся, так сказаць, вот, маўляў, мы вас падтрымаем. Мы ведаем, як у двукосі яны падтрымалі. Ёсць вельмі вялікая маральная віна Захаду, найперш Злучаных Штатаў Амерыкі і Вялікай Брытаніі, якія ў свой час падпісалі Будапештскія пагаднення, гарантуючы Украіне абарону яе суверэнітэту, і у выніку, так сказаць, Украіна вывела, як і між іншымі Беларусь, ядзерную зброю на тэрыторыю Расіі, між іншым не проста пазбавілася ад ядзернай зброі, а падкрэслю, вывела яе на тэрыторыю Расіі. І потым, калі Расія напала на Украіну, калі яна анексавала частку тэрыторыю, што пасылалі амерыканцы? Печэнне? Сухія пайкі? Ведаеце, я думаю, што гэта абсалютна неадэкватныя былі дзеянні з боку самай магутнай дзяржавы свету. І, калі ласка, Александр Дынько.
Я думаю, конечно, что такие поравнания, они рубятся с одной метой, это так упекнуть, деморализовать першню политическую уладу Украины, особисто президента Порошенко, и от них, на мою думку, нашмат больше шкоды, чем корысти. Вот характеризующие их, я навод сгадаю хрестоматийное выказывание Владимира Путина про то, что при певных умовах бабуля могла бы быть и не бабуля, а дядуля. И поравновывать две ситуации, вот операцию «Шаровая маланка», про якую кажут, и ситуацию с Савченко, это как минимум неразумно. Украина одна тримая оборону перед Россией, как сказал уже Сергей, детально, без усялякай іншай дапамогі. Абвінавачваць ей разваленую эканамічна, палітычна і, пад шчыра скажам, маральна моцна прыціснутую краіну у тым, што яна не здольная на падобныя акцыі на тэрыторыі свайго фактычнага праціўніка, гэта нават подла. І ў той сітуацыі, у якой знаходзіцца Украіна, я думаю, што наўрад ці знойдуцца цалкам вот эти 4 самолёты адданых десантнікаў, ўжо не кажучы пра іхную здольнасць здзейсніць аперацыю падобную шаравой молніі. Нельга таксама сказаць, што цяперашняя палітычная ўлада ці Украіна не зрабіла для Саўчанкі нічога. Ну вот гэта будзе неправда. І справа Саўчанкі ўзнятая на міжнародны ўзровень, яна дэпутат Верховнай Рады, яна член парэ ад Украіны, яе адвакаты займаюць жорсткую і упартую пазіцыю, і ўсё гэта, ўсё ж такі дае магчымасць прыцягнуць як найбольшую ўвагу да гэтага суду. Што тычыцца, вот Алексей пытаўся, ці варта пытацца дапамогі ў Масада, ну чаму ж не? Канешне, можна, калі Украіна зацікаўлена і бачыць магчымасць вядзення менавіта такіх дзеянняў для свайго войска, то, канешне, так. І я паўтаруся, праўда, што войска, як такова, ва Украіне не відаць. Яго яшчэ трэба ствараць на новую, як трэба ствараць і новую краіну. І таму, я думаю, што лепш вот цяпер пакінуць Украіну ў спакоі ад вот такіх вот парадаў, ад такіх параўнанняў і дапамагаць ёй, калі мы можам ёй дапамагаць. А вот што да шаравой молніі, самае мне дарэчы цікава было вельмі даведацца яшчэ раз, што міністрам абароны Ізраіля ў той момант быў Шымон Перэс, народжаны ў нашым Вішневе. Маленькая беларуская дэталь да гэтай гісторыі. І таксама, канешне, можна толькі захапляцца тым, як Ізраіль абараняе сваіх суграмадзянаў, увогуле абараняе сваіх. І, канешне, там кожны салдат і кожны абаронца мы можам...
Дзякую, Александра. Я толькі хачу прыгадаць, што ў 1972 годзе на Алімпіядзе ў Мюнхене была захопленая група ізраільскіх спартоўцаў. Яны ў выніку неўдалай аперацыі, у тым ліку выніку гэтага па іх вызваленню былі забітыя. Цягам бліжэйшых некалькіх гадоў Масад знайшоў і забіў усіх арганізатараў і ўдзельнікаў гэтага нападу на тэрыторыі заходніх і не толькі заходніх краінаў, парушаючы, так, парушаючы ў тым ліку і заканадаўства тых краінаў. Толькі адзін нюанс: больш спартоўцаў Ізраіля ніхто у закладнікі не браў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры была перадача «Трайны удар». Чаму у беларусаў няма аўтарытэтаў? Ці саступіць еўразвяз Лукашэнку ў пытанні правоў чалавека? Ці можа ўкраінскае кіраўніцтва скарыстаць метады Масаду? Гэтыя тэмы абмяркоўвалі аналітыкі Александра Дынько, Алексей Знаткевіч і я, Сергей Навумчык. Трайны удар у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».